wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. في dalam Islam seseorang harus bisa banyak memberikan manfaat kepada orang lain, karena sebaik-baiknya seseorang yang ada manfaatnya bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi yang lain. Namun dalam kehidupan terkadang seseorang melakukan suatu perbuatan yang tercela, yang bisa merugikan bagi dirinya atau juga bagi orang lain atau bahkan bagi suatu masyarakat. Maka di sini tidak benar kalau orang mengatakan itu urusan saya. Karena pada zaman sekarang orang merasa egonya sangat tinggi. Ketika melakukan satu kesalahan, satu perbuatan dosa, seakan-akan dia sendiri yang menanggungnya, sehingga tidak ada hubungan dengan orang lain. Dengan demikian dia bebas melakukan perbuatan dosa. Padahal perbuatan dosa tersebut merugikan dia, bahkan juga merugikan orang lain. Oleh sebab itu, di dalam agama Islam ada istilah yang namanya al-hajr. Di mana al-hajr ini suatu sikap ya, yang disyariatkan dalam agama Islam dalam rangka untuk memberikan pelajaran penting ya bagi seseorang yang berbuat dosa, dan juga untuk tujuan penting agar orang lain tidak terkena dampak dari perbuatan dosa yang dilakukannya, baik secara pribadi maupun dampak sistemik secara kemasyarakatan. Karena perbuatan dosa itu akan mengakibatkan kepada suatu bencana. Maka kita disuruh untuk berhati-hati dari orang yang melakukan dosa. Karena dosa tersebut, akibat dari dosa itu tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat dosa saja, tapi juga menimpa kepada yang lain. Sebagaimana kita sering mendengar firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada sebuah bencana, fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja. Ketahuilah bahwa adab Allah sangat pedih. Berarti di sini dari ayat tersebut kita disuruh untuk waspada. Disuruh kita untuk hati-hati. Bentuk kehati-hatian dan kewaspadaan dengan nasihat kepada orang yang melakukan dosa. Kemudian jika hal tersebut tidak efektif, maka bisa dilakukan berupa hajar. Karena memang perbuatan dosa itu dampaknya secara pribadi orang bisa mencontoh perbuatan dosa. Kemudian secara kolektif kita lihat dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan dengan sebab dosa-dosa tangan-tangan manusia. Kita lihat sekarang banjir, gempa, ya kebakaran dan lain sebagainya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami akan buka barokah dari langit maupun dari bumi, akan tetapi mereka mendustakan kami, ya, mendustakan ayat-ayat Allah, kemudian Allah adab mereka atas perbuatan mereka. Para jemaah yang dirahmati Allah, para ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahmakumullah, itulah dampak dari perbuatan dosa. Ya. Baik secara pribadi bisa dicontoh oleh orang lain perbuatan dosa tersebut, atau juga bahkan langsung berpengaruh negatif, yaitu mencelakakan orang. Ya. Namun yang paling terselubung kalau orang mencontoh perbuatan baik, perbuatan jelek tersebut, terfitnah, ya, baik dari omongannya maupun dari perbuatannya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut, ya, disuruh untuk melakukan kebaikan, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau tidak, ya, bisa diberikan, diperlakukan padanya, yaitu bentuk-bentuk hajar. Karena sebagian orang seperti yang saya katakan tadi sudah merasa sendiri-sendiri, karena saya makan sendiri, saya kerja sendiri. Sehingga kalau dia berbuat salah, seakan-akan hanya terbatas kepada dirinya. Nah ini. Dalam agama Islam tentu tidak demikian. Meskipun sifat ego sekarang begitu mengental karena merasa dia sudah bisa berbuat segalanya untuk dirinya. Tapi ketika dia berbuat salah, meskipun tidak berdampak pada orang lain, berdampak pada dirinya, maka toh juga tetap itu juga harus diberikan sikap. Ya, terkadang sikap yang ada disebut oleh para ulama, ada yang ifrat, ada yang tafrit. Ifrat itu berlebihan sehingga menghajar tanpa batas. Maksudnya tanpa ada batasan. Ya. Atau tidak sama sekali. Ah, sudahlah, enggak apa-apa. Ya, kalau dia mabok, dia sendiri kan yang rugi. Kalau dia berzina, dia sendiri yang terancam dengan penyakit AIDS. Seperti itu. Padahal dampak-dampak dosa itu juga berakibat kepada yang lain. Nah, kalau begitu, kalau dampak-dampak dosa berakibat pada yang lain, maka yang menyebabkan dosa tersebut itulah yang harus menanggung tanggung jawab dia di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat, ya. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita ifrat berlebihan sehingga tidak mengerti batasannya. Jangan juga tafrid, yaitu meremehkannya. Maka di dalam syariat al-hajr, ya, sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, yang ada adalah jihad dan niat. Ya. Ulama menyebut hijrah itu ada tiga macam. Ada hijratul makan, ada hijratul amal, ada hijratul amil. Hijratul makan, pindah tempat. Di mana tempat tersebut banyak kesyirikan, banyak kekufuran, banyak perbuatan dosa, sunnah barangkali tidak bisa ditegakkan di dalamnya. Maka kita ada peluang, ya, untuk pindah ke satu tempat. Kita hajar, kita tinggalkan tempat tersebut. Ya. Yang kedua, hijratul amal. Hijratul amal itu meninggalkan suatu perbuatan dosa. Ya. Warrujaza fahjur. Adapun perbuatan dosa, fahjur, maka tinggalkanlah, hajar perbuatan dosa itu. Nah, yang ketiga adalah hijratul amil, yaitu meninggalkan orang yang melakukan perbuatan dosa. Nah, ini disyariatkan oleh agama kita ya dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu yang pertama al-hajru li maslahatil hajir. Hajr dilakukan untuk kemaslahatan orang yang menghajar. Ya, untuk kemaslahatan orang yang menghajar. Kalau orang tersebut lemah, ya. Orang tersebut lemah iman, maka jangan coba-coba dia berkawan dengan orang yang suka berbuat maksiat. Sebab apa? Dia akan mudah terpengaruh. Ya. Antum akan mudah terpengaruh dengan berbagai macam cara yang ditampakkan atau ditawarkan oleh teman yang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Atau karena sumber penyakit atau sumber dari berbagai macam keburukan itu tiga, syirik, bid'ah, maksiat. Maksiat masih ranking ketiga ya setelah bid'ah. Karena al-bid'atu ahabbu ila iblis min nal maksiyah. Bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat. Maka ketika kita kemungkinan terpengaruh dengan syirik atau bid'ah atau maksiat, tinggalkan. Untuk kemaslahatan kita, kita harus menghajar ya orang-orang yang melakukan tersebut. Seperti dalam hadis disebutkan innama masalu al-jalisis soleh wal jalisis su ka hamilil miski wa nafihil kir. Ya. Wa hamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan thayyibatan wa nafikhul kir imma an tuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithatan rahu muslim. Sesungguhnya permisalan teman yang baik dengan teman yang jelek seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, entah yang pertama engkau mendapatkan hadiah darinya, atau kalau tidak engkau membeli darinya, atau kalau tidak engkau mendapatkan bau sedap, bau wangi darinya, semerbak. Meskipun kita tidak dikasih, meskipun kita tidak membeli, maka kita mendapatkan baunya. Maka kita sering berusaha untuk mencari teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Bahkan juga untuk anak-anak kita. Ya. Kita sebagai orang tua yang mengharapkan anak-anaknya agar menjadi anak yang baik, maka kita juga memilih ya pesantren, memilih lembaga pendidikan mana yang sesuai dengan harapan kita sebagai orang tua. Dan juga kita sebagai orang tua memilihkan teman anak-anak kita dengan siapa dia berkawan, ya. Sehingga apa? Sehingga upaya orang tua ketika mendidik anak-anak tidak sia-sia. Kita berusaha mendidik sebaik-baiknya, dirusak di luar. Kita berupaya untuk membina dengan sebaik-baiknya, dirusak oleh teman-temannya. Maka tidak hanya kita, juga anak-anak kita. Kita carikan ya orang-orang yang baik. Lingkungan yang baik. Ya, lingkungan yang baik. Karena teman yang tidak baik seperti pandai besi. Dan kita tahu kalau kita berteman dengan pandai besi, kemungkinannya kalau tidak baju kita terbakar, maka kita akan mendapatkan asap yang tidak menyenangkan. Nah ini para jemaah ikhwan sekalian, jadi hajar dimaksudkan untuk kemaslahatan orang yang menghajar. Ya. Kenapa? Karena kalau duduk bersamanya akan bisa terpengaruh, terutama terkait dengan masalah subhat. Duduk bersamanya terpengaruh. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, ya, waqad nazzala 'alaikumul kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta tahudu fi haditsin hatta yahudu fi haditsin ghairi. Allah telah menurunkan dalam Alkitab, dalam Al-Quran, jika kalian mendengar ayat-ayat Allah diperolok-olok, diingkari, ya, maka apa? Maka jangan dulu bersama mereka, disuruh tinggalkan. Fala taq'udu ma'hum, suruh tinggal. Hatta yahudu fi hadithin wairi had, hingga mereka meninggalkan ya perkataannya. Lah ini para ikhwan, karena majelis yang di situ terdapat banyak subhat, terdapat banyak syahwat, maka tentu saja akan mencelakakan bagi orang yang duduk di situ. Paling tidak dia akan terkena dampaknya. Kalau dia duduk bersama ahli maksiat, jika Allah menurunkan azab, ya tentu saja meskipun dia tidak melakukannya, juga akan kena akibatnya. Ya, akibatnya. Yaghzu jaisunil Ka'bah. Faidha kanu bibaida'i minal ardi yukhsafu biawwalihim wa akhirihim. Faqalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu ya awaluhum wa akhiruhum wa fihim aswaquhum wa laysa minhum. Faqala yukhsafu biawwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Ada pasukan gajah yang mau merobohkan Ka'bah. Tentu saja ini merupakan perbuatan mungkar. Tidak perlu kita ragukan lagi. Namun ketika pasukan itu berada dalam suatu tempat, ya, sampai pada suatu tempat, Allah Ta'ala hancurkan ya semuanya. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Dihapus dari awal, disapu dari awal sampai akhir, dibinasakan. Aisyah berkata, aku berkata, kata beliau, bagaimana ya Rasulullah, semuanya kok bisa dihapuskan, bisa disapu habis, disapu bersih. Padahal di antara mereka ada orang-orang yang hanya berjualan. Ya. Dan di antara mereka ada orang-orang yang tidak bermaksud untuk merobohkan Ka'bah. Ya. Tidak bermaksud untuk merobohkan masjid misalnya. Tidak bermaksud untuk mensegel masjid misalnya. Tapi ada di situ membiarkannya. Apa? Yukhsafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Ya, dihapus semuanya dan nanti dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Nah, ini artinya kena dampak akibat dari perbuatan dosa yang kita tidak mengingkari dosa tersebut, ya. Dalam bentuk pengingkaran diantaranya adalah memberikan nasihat. Boleh, kalau orang itu kuat, boleh duduk bersama ahlul maksiat, boleh duduk bersama orang-orang musyrik, boleh duduk bersama ahlul bidah, kalau dia kuat dalam rangka untuk memberikan nasihat. Biasanya kekuatan tersebut ya diukur dari apa? Dari kita fisik juga. Ya, dia kuat berantem. Ya, tiga orang bisa KO misalkan. Termasuk kuat ilmunya dan juga kuat status sosial, juga kuat status ekonomi. Nah, biasanya kalau berkumpul, ya, dia seorang jago karate misalkan. Ilmu agamanya kuat, status sosialnya juga kuat, status ekonominya kuat, ya enggak masalah. Kita kasih tahu pada orang yang minum khamer, kan dipandang, oh iya fulan yang ngomong, nah ini. Gak apa-apa, boleh. Tapi kalau kita tidak kuat, seperti yang sering saya sampaikan, kalau kita punya sifat garam, jangan coba-coba untuk bergaul dengan air. Kenapa? Karena garam yang akan larut. Garam yang akan larut. Karena subhat itu sangat, sangat lembut. Kalau sudah masuk otak, sulit untuk keluar. Adhabi mengatakan innal quluba dha'ifah wa syubha khattafah. Hati itu lemah sementara subhat itu menyambar, ya seperti burung elang yang menerkam apaan ayam, jangankan anaknya, ya. Induknya ayam saja sangat tidak berkutik ketika diterkam oleh sang elang. Itulah permisalannya para jemaah, ya. Maka di sini Hajar disyariatkan pertama untuk apa? Limaslahatil hajir, untuk kemaslahatan orang yang menghajar. Kalau dia lemah, agar dia tidak terpengaruh. Kalau dia kuat, ya dia tidak kena dosanya. Man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadih, fa in lam yastati' fa bilisanih, wa in lam yastati' fa biqalbihi, fadzalika ad'aful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah roba dengan tangan. Tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan hati, ditinggalkan. Ya. Ini ikhwan, jangan sampai ada kemungkaran kita bersama dengannya. Sementara kita mampu. Maka kalau tidak terpengaruh hatinya, dia dengan dapat dosanya. Kemudian yang kedua, apa tujuannya hajar? Al-hajru limaslahatil ummah. Ya, hajar dilakukan untuk kemaslahatan umat. Ya. Maka disyariatkannya hajar apabila ada manfaatnya bagi umat. Seperti menghajar orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang melakukan kesalahan, membuat onar, membuat perpecahan, dihajar. Agar apa? Agar berhenti dari itu. Agar orang lain tidak terpengaruh bahwa orang tersebut bisa menjadi sumber dari keonaran. Itu, ya. Sampai-sampai orang yang meninggal punya hutang dihajar sama Nabi dengan cara beliau tidak mensolatkan, tapi yang lain mensolatkannya. Ya, ini sebagai pelajaran. Karena apa? Karena seorang imam, Nabi imam, ya, doanya makbul, tentu sangat penting solat jenazah, ya, bagi orang yang memiliki kedudukan sebagai imam. Karena kan tiga orang tidak ditolak doanya. Salatun laturaddu da'watuhum al-imamul adil was-sha'im hatta yuftir wa da'watul madlum. Tiga orang tidak ditolak doanya. Pemimpin yang adil, kemudian orang yang berpuasa hingga berbuka, dan orang yang didolimi. Ingat, ya, orang yang didolimi doanya makbul. Kita jangan mudah untuk mendolimi orang. Ya. Nah, di sini kedoliman inilah yang harus disikapi dengan hajar, bentuk hajar ini. Dan kedoliman itu bisa terjadi pada tiga hal. Pada harta, pada darah, pada kehormatan. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda, salam-salam, kullul muslim alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa irdu. Orang Islam atas orang Islam lainnya haram, darah, harta, dan kehormatannya. Sehingga kalau itu dilanggar, ya, maka harus ada bentuk pengingkaran. Ingkarnya itu dengan nasihat. Pengingkarannya kalau tidak bisa, hajar. Ya. Nah, tujuannya untuk kemaslahatan umat, biar umat tidak terpengaruh. Kemudian yang ketiga, para jemaah, al-hajru limaslahatil mahjur. Hajar dilakukan untuk kemaslahatan orang yang dihajar, yaitu orang yang diboikot. Seperti orang yang melakukan perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Dalam rangka apa? Supaya dia jera. Berarti kan untuk kemaslahatan dia. Ya. Supaya dia jera. Kalau tidak, untuk kemaslahatan umat. Supaya orang hati-hati dari orang ini. Nah, ini. Ya. Itu tujuan dilaksanakan hajar untuk kemaslahatan, ya, orang yang menghajar, kemaslahatan umat, dan kemaslahatan orang yang diboikot. Kalau yang diboikot itu orang yang lemah, tentu untuk kemaslahatan dia, karena dia akan rugi ketika dia melakukan perbuatan dosa, maksiat. Dan kalau orang itu kuat, maka untuk kemaslahatan umat, karena akan berdampak sistemik. Orang kaya, ya, karena orang kaya dipandang. Karena Nabi juga menyebutkan, ya, bahwa ahsabu ummati al-mal. Ukuran umatku itu adalah dikurangi dengan harta. Sehingga orang salah kalau dia orang berduit, bisa apa? Bisa kelihatan benar itu. Sehingga apa? Diikuti oleh orang yang lain. Diikuti kesalahan yang diperbuat. Maka di sini ya maslahat untuk yang dihajar agar dia jera, dan juga untuk umat. Ya, kalau enggak diikuti oleh masyarakat, maka dia apa? Apa berbuat maksiat? Ya. Nah, sekarang ini orang berbuat dosa tidak mau sendiri. Ya, berbuat dosa maunya juga berjamaah. Berbuat dosa maunya juga rombongan. Enggak mau masuk neraka sendirian. Maunya masuk neraka rombongan. Tentu kita mau diajak. Ternyata banyak yang mau. Karena memang huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Surga dikelilingi oleh perkara yang menyenangkan, sementara neraka dikelilingi oleh perkara yang tidak menyenangkan. Ya. Kemudian selanjutnya, dengan adanya tiga tujuan tadi, bahwa boikot dilakukan untuk kemaslahatan orang yang memboikot agar tidak terpengaruh kalau dia lemah, agar tidak dia dosa kalau dia orang kuat, ya, karena punya tanggung jawab untuk melakukan itu. Maka apa? Yang kedua, kemaslahatan umat. Yang ketiga, kemaslahatan orang yang diboikot. Ya. Maka apa? Selanjutnya, hendaklah kita harus memahami kaidah-kaidahnya, dawabit-dawabitnya. Ma yata'allaqu bil hajir. Yang pertama, kaidah atau batasan yang terkait dengan orang yang memboikot. Hendaklah dia seorang apa? An yakuna qawiyan mu'athiran. Dia orang yang kuat, yang punya pengaruh. Haitsu bi haitsu yu'athir hajaruhu fi zajril muqhalif. Di mana ya boikotnya dia berpengaruh kepada orang yang melakukan penyimpangan. Ya. Ya. Kalau yang tadi yang saya katakan, kalau yang menghajar itu orang yang lemah, biar dia tidak terpengaruh, harus tinggalkan. Kalau dia orang yang kuat, punya status, punya posisi, punya ilmu, agar apa? Agar umat hati-hati dari orang tersebut. Ya, agar umat hati-hati dari orang tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan ma ta'allaq bil mahjur, orang yang diboikot, yaitu apa? An yantafi'a al hajj bil hajri bihaitsu yu'athir fihi fir ruju' ilal haq. Bahwa hajar yang dilakukan itu bermanfaat bagi orang yang diboikot untuk kembali kepada kebenaran. Bermanfaat untuk kembali kepada kebenaran. Atau kalau tidak, itu tadi, dia tidak bermanfaat tapi dampaknya tidak melebar. Ya. Sebab kalau didiamkan yang namanya kemungkaran, sekali diam, biarkan diam, maka akan menjadi sebuah pembenaran. Ya, orang mengatakan kalau kamu ingin dipercaya ketika pertama kali bohong, maka bohong lagi. Terus bohong lagi. Akhirnya terus. Ya. Seperti iklan-iklan produk-produk, kan semua bohong. Bukankah demikian? Masa orang minum, misalkan minum apa, minuman suplemen, langsung bisa ngangkat rumah misalkan. Bisa langsung bisa ngangkat bus yang besar. Kan gak mungkin. Kita semua tahu. Dan kita semua apa? Paham tidak mungkin. Tapi antum semua, kita semua apa? Memaklumi kan? Artinya itu biasa sudah. Bukan kita kaget. Kalau orang yang baru tahu, pasti akan ngomel-ngomel. Tidak mungkin itu. Itu bohong itu. Tapi kebohongan karena terus menerus apa? Kita sudah biasa dengan kebohongan tersebut. Bahkan kebohongan jadi lelucon. Bahkan kebohongan begitu rapi dipersiapkan. Seperti itu. Ya. Maka kalau ada kerusakan perbuatan yang buruk, harus kita apa? Harus kita ingkari. Ingkari dengan kekuasaan orang yang punya kekuasaan. Dengan nasihat orang yang punya ilmu. Dengan hati ditinggalkan orang yang lemah. Ya, ditinggalkan. Ini. Jadi yang terkait dengan yang dihajar, ya, agar manfaat. Manfaatnya apa? Biar ada efek jera, sehingga dia berhenti dari kesalahan. Ya. Kalau tidak, maka juga tidak berdampak kepada orang yang lain, ya. Sebab kalau didiamkan seperti tadi, yang namanya perbuatan salah, kalau didiamkan maka akan menjadi sebuah pembenaran, ya. Kemudian ma yata'allaku binau'il mukhalafah. Yang ketiga, yang terkait dengan nau'ul mukhalafah, jenis penyimpangan, jenis kesalahan, ya. Ada yang mengatakan tidak perlu hajar, ya, apapun bentuk kesalahan. Nah, pada zaman sekarang ini ada yang seperti itu, banyak, bahkan yang paling banyak seperti itu. Sehingga kita bisa bermesra-mesraan dengan orang yang berbuat dosa tanpa batas. Kecuali memang sudah dibatasin, ada batas. Apa batasnya? Saya mau ngasih nasihat sama dia. Dan saya yakin nasihat saya masuk. Dan saya yakin saya tidak terpengaruh dengan dosa yang dilakukan. Nah, itu ada batas namanya, silakan. Tapi kalau tanpa ada batas bergaul dengan sendirinya, tidak diingkari, nah itu namanya tafrid, meremehkan. Adapun yang ifrot, sedikit-sedikit hajar, ya. Sehingga menjadi apa? Menjadi apa? Dakwah hajar, ya. Jamaah tabdi' wal hajar, jamaah yang suka, yang mudah-mudah sekali membid'ahkan dan mudah sekali untuk menghajar tanpa melihat batasan-batasan tersebut, ya. Kita lihat jenis kesalahan seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menggunakan minyak za'faron, dihajar sama Nabi ketika mengucapkan salam tidak dijawab salamnya. Padahal cuma minyak za'faron, ya, urusan apa? Dunia. Dunia minyak za'faron. Tapi biasanya baik ke perempuan. Ya. Dunia menyebabkan perselisihan, perpecahan, umat jadi korban. Bukan lagi urusan dunia. Ini minyak za'faron. Ya. Maka dihajar. Ya, sama Nabi tidak ucap salam sampai suruh bersihin. Sampai setelah tidak ada baunya baru Nabi menjawab salamnya. Yang keempat, ma yata'allaq bizaman wal makan alladzi tahsulu fihi al mukhalafah, ya, terkait dengan tempat dan waktu, ya. Kadang tempat tuh banyak maksiatnya, terlalu banyak, ya, kita menghajar itu bentuknya kita tinggalkan. Tidak bisa kita langsung menghajar kemudian menyikapi pelakunya dengan sikap kasar. Kenapa? Lebih kuat maksiatnya, karena kita yang kalah. Tapi kalau tempat tersebut kuat sunnahnya, tegakkan, ya, bisa tegakkan meskipun barangkali orang sudah enggak peduli, ya, karena kita kadang-kadang yang ngerti dengan sunnah ini masih menggunakan cara pikiran apa namanya yang tidak sesuai dengan sunnah, ya, baik dengan pikiran-pikiran demokrasinya, ya, baik pikiran-pikiran yang lain, ya. Kemudian yang terakhir, ya, terkait dengan muddatul hajar, masa atau jatuh tempo hajar, jatuh temponya, ya. Kalau terkait dengan urusan-urusan din, maka sampai kapanpun, sampai dia tobat, sampai dia rujuk, sampai dia kembali kepada kebenaran. Tapi kalau urusan antum punya utang, antum mungkin apa bisnis ada perselisihan, urusan dunia, tidak boleh lebih dari 3 hari sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini, nanti kita lanjut pada adzan dengan tanya jawab. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.